Bueno, ba, laurak eta ama bost minutu ditugu, justu laurak eta laurden, eta gaurko irratien tartea irekiko dugu, minutu gutxi, orain dela minutu gutxi aurreratu dugun bezala, Bilbora goaz, Bilbo iria estudioetara, antxe dagoelako Ane Zabala, arratsaldeon Ane, ez moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Ondo. Bueno, guraldiak azken egun hauetan ere lagundu digu, beto egoten ez da.
Bai, ala izan da, naiz eta gaur guztiz egun tristea daukagun Bilbon, eh? Bai, bueno, suposatu dut Euskal Herri osoan, baina fresko egiten du, temperaturak desente jeitzi dira, baina, bueno, hola izango da, hau da berria.
Hori da, Gasteizen ere antzerako gaude, baina, bueno, aprobetxatuko ditugu egun onak datozenak, así que, hola xe. Bane, Bilboko kontuak karriko dizkiguzu datozen minutuetan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, dagoeneko behin, baina goiagotan hitz egin dugun gai bat berriro ere, izan ere, ba, bueno, Febeko geltokien lurperatzea eskatzen jarraitzen dute Zorrotzako auzotarrek.
Bai, ala da, ematen du marmotaren eguna, baina Zorrotzako auzotarrak kalera irtengo dira beste behin, beraien auzotik pasatzen diren trenbideak eta tren geltokia lurperatu dezatela eskatzeko. Azken gaur aterako dira 7:30etan deitu dute manifestazioa. Kontua da, reklamazio edo protesta historikoa da. Hainbat manifestazio eta bilkura egin dituzte udalaren aurrean, auzoan, eskakizun hori kalera atera dute askotan. Zorrotzatik pasatzen bazara, balkoietan eta menderolo horiak dituzte jarrita. Mm-hmm. Azkenengoa udaletzeko eskaileretan egin zuten elkartaratze bat, eta horren ondorioz udaleko zinegotzia den Ricardo Barkalak esan zuen sustapen ministerioarekin hitzarmen batera heldu zela, eta obrak alik eta azkarren hasiko zirela. Hori otsailean izan zen, zuhurtziaz baloratu zituzten auzotarrek deklarazio hauek, adierazpen hauek, ez zuten nolan oso positibo ere hartu, eta kontatu ziguten itxaron beharko zutela. Maiatzean gaude, otsailean egin zituzten adierazpen hoiek, eta auzotarrek argi ikusten dute bi hilabete hauetan ez dutela ezer egin, eta gaiare buruz udalak ere ez duela ezer egin azkenean, eta denbora honetan ez dutela ezer barririk egin. Mm-hmm. ez da proiektu bat egin zan duela urte, baina ez da egon mugimendurik ere lurperatze horren proiektua, esaten ziguten, naiz eta obrak ez hasi, baina sikeran haber proiektua berriro martxan jartzen zen. Uh-huh. Ikusi eta bilabetetan ez da ezer egin, gaur arratsalderako berriro 7:30etan kalera aterako dira, auzoan bertan, Febek auzoan duen geltokiatik abiatuko dira 7:30etan, ibilbidea egingo dute auzoan zehar eta Azoka parkean iritzi arte, ez? Eta, bertan bilkura egingo dute, eta, beste behin dei egin dute auzotarrei kalera teratzeko, ez?
Mm-hmm. Bueno, honela xe dago kontua oraingoz, mugimendurik ikusten ez denez, eta aurrera pausorik ere ikusten ez denez, auzotarrak berriro ere kalera aterako direla, gaur arratsaldeko 7:30etan. Horixe gaurko lehenengo kontua, Bilbotik datorkiguna, baina, lehen aurrerapenean aipatu dugu, Vista Alegres esen plazaren inguruko kontu batzuk ere karriko zenizkigula, ez dugu gehiago esan, eta atentzioa jo digu ere zezen plaza izpide izatea, baina ematen duenez galera ekonomikoak izan ditu 3. urtez.
Bai, hori da, bai, eta egia da, normalean ez dugula asko erreparatzen Vista Alegreri, baina azken 3 urteetan dezenteko galerak izan ditu. Aurreko urtean 216.000 euro baino gehiagoko galerak izan ditu. Zulo ekonomikoa dela salatu dute bai EH Bilduk, Udalberrik eta Goazen Bilbauk, eta gainera salatu dute ere badira la urte bedezente Bilboko udalak kontu hoiek puztu ahal izateko zezenketako sarrerak erosten dituela udalak berak. Mm-hmm. Gero lagun artean edo udaleko konpromisuen artean banantzeko, eta hortan 40.000 euro bideratzen direla salatu zuten atzokoan Aitziberri Baibarriaga, EH Bilduko bozeramailea prentzaurrean agertu zen, eta zezenplesaren inguruko zehetasunak eskaini zituen, ez? 2017ko datuak historian izan dituen datu okerrenak izan direla, 216.000 euro baino gehiagoko galerak izan dituela esasen plazak, ala ere, Bilboko udalak jarraitu izan duela hirugarren urtez ere, hori bultzatzen, erabatean diru laguntzak direla edo sarrerak erosten, eta beste behin gogorarazi zuten, bertan bera edo itzi egin beharko litzateke, ez? Ez bakarrik EH Bilduk, aipatu duen bezala, baita ere udalberriko bozeramaia Carmen Muñozek ere EAJ-ari deien zion Bartzelonako adibidea jarraitu zezala, eta Bilbon ere zezenketa gehiagorek egin ez daitezela. Eta azpiegitura hori, beste erabilera batera bideratzeko ere eskatu zuten, guazen irabazi Bilbaukoak, eta baita ere udalberri eta Etxe Bildukoak, ez? Beste erabilera bat, eta ez zezen plaza bezala. Eta kudeaketarako baldintza berriak jartzeko. Urtez urte, galera handiak izaten ari da, eta hori.
Atera bidarik ez duen proiektua dela, ematen du bentsa, orain.
Bai, ematen du guztiz. Zezenketak nik uste urek diote saletasun handia dagoela Bilbon, baina bueno.
Ez du ematen.
Azken urteetan oso gutxi, azten agusian kartela handia eta egiten dutela, eta horrelakoak, eta sasoi batean nik uste dut, beteko sala, baina azken urteetan nik uste dut ez dela bete, eta gero hori ez. Hor dago azpiegitura hori, horretarako baina ez da erabiltzen, eta orduan, dirutza balio du.
Bai, hori gaurko bigarren kontua, zezen plaza horren inguruko salaketa guzti hoiek, eta azken kontura ere pasako gara, izan ere, aipatu didazunez, asteburu hontan Bilbon jendetza elkartuko da, konta iguzu zer egongo den?
Hori ematen du. Errugbi Bilbao finalak izango dira, 2018ko finalak, ostiral eta larun batean, 1.000 pertsona baino gehiago espero dira Bilbon, eta historikotzat edo jotzen dute asuntoa, eta iazan azken astean, aspaldi gabiltza hitz egiten, ez? Errugbi finalak maiatzean 11 eta 12 izango zirela, baina orain bai sumatzen ari gara Bilboko kaleak aldatzen ari direla. Leipzig plazan bi errugbi porteria gigante erraldoi jarri zituzten duela pare bat aste, eta ja aurrekoa astetik Bilboko udalak eman ditu aholku batzuk gertatuko denaren inguruan, ez? Zaleentzako zona ezberdina jarriko dira, areatzan, dagoeneko areatza ia guztiz eraldatuta dago, karpa ezberdinak, San Mames inguruan ere beste zalentzako beste zona bat egongo da, Kasilda Iturriza parkean, Deustun, Alde Zaharrean, horrek ekarriko du ostirala eta larun bat abitarte hainbat Bilboko kale moztuta egongo direla, ez dute zerrenda luzea emango, baina uste dut nekez ibili alko garela kotxean edo analakoa, aholku eman dute, ez? Garraio publikoa erabiltzea, eta kotxerik eta bestelakorik esateratzea, metroa ere gau osoan arituko da, ibiliko da martxan, maiztasun gehiagorekin, bai ostirala, larun bat eta igandean, eta 1.000 persona espero diren honetan, gaur berriro deialdi egin dute, oraindik ere sarrera guztiak ez daudela agortuta, eta Euskal Erakundeko horrela bidali dugu Bilboko udalak, aste buru honetan, San Mamesen jokatuko diren errugbi finalak ikusteko sarrerak erosteko animatzen dutela jendea. Errugbi.com Bilbao 2018 webgunearen bitartez erosi daitezke, baina hala ere kalkulo egiten dute errugbiko 1.000 zale etorriko direla Bilbora, ostiral eta larun batean. Eta, esaten da, daude, hotel eta ostatu guztiak itzita daudela. Hori dela eta ere, esan genezake, ni ez naiz oso errugbi zalea eta ez oso jakituna ere, baina honen arira, ezagutu dugu, errugbiaren munduko Euskal Herrian zer dagoen, ez? Baita ere, irakurri dut egun hauetan, ez da lehen aldia historikotzat jotzen dutela, baina ez da lehen aldia kirolkazetari bat irakurri diot, ez da lehen aldia Euskal Herrian horrelako final bat jolasten dela, duela urte batzuk ere Donostin jokatu bai zuten bitaldek ere, onelako final bat, aitortzen dut, dut, ez jakintatu nintik nabiela, ez? Baina bai, ezagutu dugu, ba, Bilbon dagoen errugbi talde bakarra, ba, bere historia pizka bat ezagutu dugu, eta eurentzako Universitarios Bilbao errugbi taldea da, eurek Doña Casilda Parkean egingo dute ba, zona bat, euren zaleak eta errugbi jokalariak eta biltzeko, bertokoak, eta horrelako kontuak ere ezagutu ditugu. Bilboko udalak ere telefonorako aplikazio bat sortu du, egun hauetarako, non kontuak begiratu aldiren, egin zan ez dut deskargatu aplikazioa, baina...
baina, bueno, horregongo da informazio guztia,
ez da? Bai, hor dagoin, ba hori ez, denbora errealean emango dutelako, ba, bueno, informazio guztia. Bueno, pues antza denez, ematen du, ba, Bilbo errugbiaren hiriburua bilakatuko dela asteburuan eta dagoeneko gaur aste harta bada ba ikusten ari gara, ez? Nola eraldatzen ari den hiria. Gaur ere Iñaki Laskurain Euskal Herriko Errugbi Federazioko presidentea ere hitz egin du, euskal saleentzat ametza dela asteburuko partida hoiek Bilbon jokatzea eta abar luzea kontatu ditu.
Eun mila lagun ez da gutxian, eta bueno, lehenengo aldia ere ez da honelako egitasmo handiak Bilbon antolatzen direna, ez dakit bilbotarrako ituta dauden ere, ba bueno, hainbeste jende irira hurbildu eta bueno, egun guztia jendez beteta, kalea jendez beteta ikusteaz?
Ba ez dakit, baina ematen du, oraindik aurrera horrelako etara ohitu beharko garela, gero azaroan etorriko dira, eta MTV zari famatu hoiek, eta badakit ere, MTV zari hoiek oraindik ere programa ez badakigu, bekeko Barakaldon izango direla gauza batzuk, baina asmoa ere edo irakurri dugu, oraindik aurkezpenek egin gabe dago, baina Plaza Biribilia inguruan ere kontzortuak egingo dituztela eta abar eta abar. Ba bai, ohitu beharko gara horrelako evento erraldoietara, ez dakit, egia esan, bai ikusten da, eraldatzen ari dela, ba, kale nagusi guztian, faroletan errugbi ba, gauzak daude, dendak ere bat egin dute historiarekin, eta eskaparatetan errugbiko baloiak ikusten ditugu, tren txutxu bat ikusi dugu gaur kale nagusitik, gran biatik, antzanez, asteburu osoan zearen martzan egongo dela zaleak alde zaharretik, areatzatik San Mames ingurura karraiatzeko, publizidades bete, eta bueno, bastakit oitu edo
geratzen dena den.
Bai.
Bueno, oker espanagoan gainera MTV aipatu duzu, baina bueno, duela gutxi jakitera eman zuten ere Piztu Bilbo Itzali MTV onlako mugimendu bat ere jarri zutela martxan bilbotar batzuek. Bueno, ikusiko dugu hori ere nola doan aurrera eta ea zebrabidean beraiekin hitz egiteko aukera dugun. Ez dakit zuk zerbait baduzuen kontatzeko gehiago honen inguruan.
Bueno, aurkezpena egin zuten, kanpainaren aurkezpena, Unamuno plazan, eta testu bat baino zuten irakurri, eta, bueno, pizka bat ere salatzen zutela, ezala eredua, Bilbok, bultzatzen ari den eredu hori, ez, MTV bezalako,
horrelako egitasmo handi bat,
egitasmo erraldoi bat, eta hori izan zen kontatu zigutena, baina bai, nahi duzu ekarriko ditugu zebra bidera ere.
Saiatuko gara, ba, beraiek nondik norako gehiago ematen dizkiguten. Ba, Ane, ez dakit beste zerbait geratu zaigun aipatzeko, dementxe utziko dugun gaurkoan?
Bueno, ba, hori ezatea bainoz.
Eta ez da gutxi gainera. Ba, Ane, eskerrik asko gurean egoteagatik, Bilbo iriatik, Bilbo inguruko kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili.
Berdin, agur.
Agur.